Kaj veste, smo na Facebooku, kje smo zdaj? Na, na Twitterju ali kaj?
Sedaj na Facebooku.
Družabnih omrežjih.
Studio smo.
No, to je red. Glejte nas, na družabnih omrežjih lahko vidite tudi uživo, kako ta stvar zgleda. Fanti, jaz sem obljubil zanč, ne bo voda. Najprej me že na Twitterju ste rekli, na bol, da sem imel predolgo vod. Že pa še ti, Jure, mama, kaj reka mama, da sem predolgo?
Da je bil predolg, je bil super vod, mečko predolg.
Pač. Ja, pa veš, zakaj imel danes vod? Zaradi tebe, ki si na Twitter napisal, kaj si napisal, da je bila včeri tarča, ne pa soočena.
Ne, piramida.
Piramida. No, točno to, zaradi tega bom naredil vod. Fanti, mi ne zamerite, aj predolgo vod bil. Bo še tok, reci cijem.
Sam spremljaj pa oglede.
Kako?
Kaj začne ogledi padat, zaključ.
Ja, bomo spremljaj, bomo spremljaj.
Bom graf, glej, a veš, glej, glej. Dol pade.
Bomo danes bomo imeli vse, vse bomo, Ratejeva je dobila kot veste nagrado, predava na FDV-ju iz pet vrstičnic, no, sloh bom, govorili bomo o kahlah, neka nova strategija v državnem zboru in pa predsedniška kandidata, ki imata svoje zastopnike, se bosta pomerila, da ne govorimo še Guinnessova knjiga rekordov in pa Ludve Martelanc, naš kolega, naš prijatelj, je upisal filozofsko fakulteto in je že naredil prvi seminar, o tem bomo veliko kasneje. Zdaj pa nekaj, zakaj vam bom začel s tem uvodom? Ne, ne me, poslušalci, gledalci, ne klet, ker to moram povedati, to je v men in taka stvar, ki se nekaj časa v men nabirajo mondat ven. Pač imam to možnost na Radio Gaga, da lahko to povem, vi pač ne morete. Ne? Bilo greste na stranišče, pa tulte, ko zmešani, hvala Bogu, da vas nihče ne sliši, jaz pa te stvari lahko povem. Ne? Dobar, ok, smo satirična oddaja, pa niti ne več to, bolj empatično, altruistična oddaja, ampak tale soočenja, ko jo gledam na televiziji, ne? Tole, kar gledam, to je pa sramota. Sramota za slovenski žurnalizem, sramota za predsedniška kandidata in sramota same agende ali paradigme vsega, kar se dogaja. Moš li takoj po vrsti. Ne? Prvič, tukaj v studiju, da vam povem, smo ljudje, ki o recimo Marjanu Šarcu ogromno vemo, vemo nekateri pa tudi veliko Borutu Paharju. Zune strani je pa še en fant, ki se imenuje Srečo Katona, ki pa še več ve. Še več ve. On tok stvari ve o Šarcu, da bi lahko 3 tedne govoril vsak dan, pa ga še ben ni poklical. Zakaj? Zato, ker se vam ne da novinari, zato, ker ste leni. Zato, ker imate Katalonijo, imate T2, T6 imate, ali kaj imate, in podobne zadeve, tajkonizacija, imate koga? Skratka. Začnimo s predsedniškimi soočeni, najprej osnove. Osnova predsedniških soočen je, da se zavedate, da sta kandidata tekmovalca. Osnova je vedenje, to, kar je predsednik države aktualni rekel po prvem krogu, zmagal bom. On ni prišel v studio zato, da ga vi sprašujete o lepih stvareh, o coni udobja, o tem, kaj bi naredil, če vsi vemo, da ne bo nič naredil in če vsi vemo, da je čist navaden, tekmovalec. Nekdo, ki se s pestmi bori nad nekom drugim. In druga stvar, nasproti imate Marjana Šarca, ki je izvrstni igralec. Žal, Marjan, če me zdaj poslušaš, škoda, da me nisi še do zdaj poklical, ker bi ti nekaj svetval, bi lahko te igralske sposobnosti izkoristil, se jih pa sramuješ. To je velika napaka. Namreč povedal vam bom, gledalci, kaj je Marjan Šarec dobil na audiciji na igralski akademiji. On je končal lesno srednjo šolo s tem, da je imel vsak let fiziko cvek. To je bila njegova glavna obremenitev skozi celo srednjo šolo. Šus, fizika, sekirica, se je pisal pa človek, ki ga je učil in je moj sosed vrh nad Višno goro. Mate blazno rad ta sekirica, Šarc, da naš misl, ponosnje na te, kaj hudič in ponosnje, da ti je vsak let cvek dal. Marjan, zdaj bom pa povedal stvari, ki jih ljudje ne vedo, kaj si ti naredil na sprejemnem izpitu pri velikem Borisu Kavaci. Ko so že vsi kandidati, veste sami, da je AGRF tako narejen, če nisi glih v žlahti, pa če nisi glih tam lep, pa tako z une strani, pa on ne boš prišel not, pa sloh še tako dober igralc. In Marjan Šarci Šmarce pri Kamniku ni imel nobenih vez, pa še srednjo lesno šolo je končal. Zdaj, kakšna je to? Kakšna je to referenca, ko priješ na AGRF? In Boris Kavaca mu je dal za audicijo. Paste, kaj mu je dal za audicijo? Zajel so ga bolivijski gverilci, prvezali so ga za drevo, hkrati pa je prišel mimo teliček in mu ga fafal. To je imel on na sprejemnih izpizih. In Marjan Šarc je to tako odigral, tako fenomenalno odigral, da je Boris takrat rekel, ne mogoče, to si pa nisem mislil. Srednja lesna, tip pa rastura. In Marjan zna v kočljivih situacijah odigrati še kaj več kot to, kaj je pokazal na soočenih. Zato se Marjan sprost. Izkoristi prednost, ki jo imaš pred Pahorjem, ker tega ne zna. Zdaj gremo pa na soočenja. Takšna in drugačna. Prvič, novinari niste se pozanimali o predsedniških kandidatih nič. Pa čivkajo povsod, kaj vse bi lahko zvedelo Pahorju, ne tiste podrobnosti, neke seksualne bedne in tako naprej za nek sistem Damjana Murka in podobno, veliko stvari bi lahko zvedeli. In v Marjanu Šarcu bi lahko veliko stvari zvedeli. Lahko bi se pozanimali, zakaj je bil edini človek iz radija, ki je letel z naše institucije. Kljub temu, da je bil takrat prepoznan kot najbolj perspektivn novinar na Radio Slovenija, so ga vrgli z te institucije. Zakaj? Vam bom namignil. Nekomu ni ustrezal kot človek. In se mu je poskušal maščevati. Ni pa šlo, ker je imel pogodbo za nedoločen čas. Niso ga mogli kratko vršiti, so ga pa predstavili nekam, kjer ni nič delal. To je pa najhujša kazen na RTV-ju, da te predstavijo v pisarno, se moraš templati in 8 ur ne smeš nič delati, moraš biti pa noter. Zdaj gremo pa na soočenja. Drugi krok. Lokalne radijske postaje malo spremljam, televizije malo spremljam. Paste zdaj. Gledalci. Kaj vi opaste, ko televizor prečkete soočenje? Opaste voditelja in opaste dva kandidata. Med voditeljem in kandidatoma vlada napetost. Ne glede na to, da je lahko voditelj z nekom prijato ali pa ne. Ta napetost je izražena s tem, da zmeraj tisti, ki mu postaviš vprašanje, želi odgovoriti tako, kot si je on zamislil, da bo odgovoril, in ne tako, kot si je voditelj zamislil, da bi lahko ta možakar odgovoril. Tukaj prihaja do očesne komunikacije. Oči so tisti katalizator energije, ki fiksira bodi si predsedniškega kandidata, bodi si drugega sogovornika. Z očmi lahko izražaš vse. Izražaš nezadovoljstvo, izražaš spoštovanje, izražaš njegov ugled, dostojanstvo, njegovo poštenje in mu hkrati daješ vedeti, da je kot predsedniški kandidat naklonjen slavi, moči, oblasti in vplivu. Vse to izžarevaš iz oči. In z očmi lahko preusmeriš tok tistega, ki ne odgovarja tako, kot si želiš. Hkrati pa paziš, da si na meji dostojnosti, da ne presežeš mejo performansa, kjer je lahko voditelj sam sebi namen. In zdaj, deva, en tipičen primer bova dala včerajšnje soočenje. Ne bi govoril o tem, če ne bi Jure Mastnak napisal, da je šlo za piramido. Ja, zgrešeno v vseh pogledih. Pa ne bom dal samo še včerajšnje soočenje na naši televiziji. Začnimo s primerom. Pahorja nekdo vpraša. Konkretno vprašanje. 2x je 10. Koliko je x? In Pahor odgovori. Res je. O x-u sem zmeraj razmišljal, da je to črka, ki v matematiki veliko pomeni. Ne gre samo za to, da je 10 pomembna številka, tudi x je pomembna številka. In leta nazaj, ko sem bil še predsednik državnega zbora, pa kasneje, ko sem bil predtem še predsednik stranke, predsednik, jaz sem zmeraj govoril y+1=3 in sem bil eden, ki je... Prekin hudiča, če ti začne na ta način govoriti. No, prekin ga, pa sej ti ne more nakladati. Zdaj pa zakaj je do tega prišlo? Predsedniški kandidati so nasprotniki, so tekmovalci in ima vsak človek cono udobja. To pomeni cona, kjer je nedotukljiv in suveren. Bila sta tok narazen včeri Šarc in Pahor, da sta bila varna v coni udobja. To je tako kot Bokačo, če še spomnite. Mojster Bokačo večerja, on pa ja, še piko postavim. Predaleč sta upila drug na druzga. Kaj Jeskar iz bloka upije? Mama, sine, a greš gor bomo? Ne, kje on je dol, 200 metrov stran. Potem pa še voditeljca v trikotniku dalec stran, da ni mogla izvesti očesne komunikacije, personifikacije tega intervjuja. In to je pač lepa zadeva in normalno, da ta zadeva propade. Drugič, soočenje kandidatov je kot tekma. Kaj najpomembnejše, da je v studiju publika? A ste že kdaj gledali nogometno ekipo, ki igra pred praznim štadionom? To je največja kazen za katerkoli klub na svetu. Pa ne zato, ker gre za izpad dohodka v tistem času, ampak gre zaradi tega, da ni komunikacije. Gre zaradi tega, da nimajo svojega 12. igralca, ki jim izdatno pomaga. In v studiju je treba v takih soočenjih narediti ozek krok. Ljudje se morajo drenjati med sabo. To pomeni, da se cona udobja spremeni v cono neudobja, se gre vendar za boj, da je očesna komunikacija med ljubitelji, med nasprotniki, med predsedniškimi kandidati, med vami gledalki in gledalci in pa med voditeljem. Ta sinergija se mora pretakati. Vam bom povedal eno stvar, ste že kdaj nastopali pred kakšno publiko, ali pa če ste bili v publiki, verjetno vas je bilo več v publiki. Ne? Če je razdalja med tistim, ki izvaja performance in med publiko prevelika, ne pride do interakcije. To je lahko samo pol metra. Kdaj se to ponavadi dogaja? Kadar je kakšna sindikalna prireditev ali pa neka druga občinska prireditev, pa rečejo, dober dan, aha, mi bi imeli pa tu prostor za ples, tukaj bojo ljudje, tle bote pa vi. Konc je. En dober, izkušen igralec ali človek, ki izvaja instalacijo in performance, bo rekel, ne bom nastopil, dejte stole čist do mene ali pa nič. Ne, ja pa ne moramo, veste, tukaj za ansambl prije pa bo igral. Ne bom nastopil in ne nastopaš. Ne? V nasprotnem primeru se zašiješ. Namreč, kaj se zgodi, ko ti prideš na odr? Kaj tam doživiš? Prva stvar, ki jo doživiš. Da najdeš tisto, kar nosiš s sabo. Samo to najdeš na odru. Nobene publike, nobenih praktikabljev, nobenega vzvoče, nobenega stojana. Sebe, sam ga gor najdeš. In tukaj voditelji nastopajo tako, ne? Mal imajo še napisan, začnimo s Katalonijo. Še prej pa povedo na vseh soočenih lokalnih televizijah, na nacionalni televiziji, mi bomo začeli soočeni, nekaj bomo spraševali, kar drugi niso. Kaj mente v Kataloniji? Kaj pa te šest? Koga bi povabili na obisk prvega predsednika? Na katero državo bi šli? Kaj mente o tajkonizaciji? Aha! Kaj pa grobovi? A? Kaj pravite o tem? Pa poslušajte. Voditelj je tisti, ki daje ton tej zadevi. Druga napaka, ki jo delajo, nikoli dva voditelja, nikoli zaradi tega, ker se prekine tok enega voditelja s tokom drugega in se stvar začne od začetka do konca še enkrat. Zmeri mora biti en sam voditelj. Tretjič, razdalja, očesna komunikacija med tistimi, ki sprašujejo in tisti, ki odgovarjajo, mora biti funkcija razdalje. Včasih se približaš nekomu, da nekaj vprašaš. Včasih narediš celo umetniški premor. Primer, ko začne Pahor neboloze nakladati, kar počne konstantno. Namreč on je bil vsa leta v coni udobja. Tudi pred 4 leti, 5 leti, ko so bile predsedniške volitve, on je bil skozi suveren v tistih stvareh, ki jih je razlagal, brez da bi ponudil kakršenkoli dokaz. Lepa, všečna retorika, ki ni imela ne repa, ne glave. Ne? In ni bilo nikogar, ki bi ga takrat prekinul. Da ne govorimo o Marjanu, ki bi ga lahko človek izval, ne, ki se nasloni lepo na neke strice iz ozadja in to trajbaš pol naprej in se temu reče suspens ali pa punchline se reče. Marjan je pa punchline udaril. Kako ga je zmlel. Dragi novinari, prva stvar na soočenih je mehen prostor, publika. Publika mora sedeti skupaj, da se mešajo energije. Protagonista mora sedeti tako, da se drgneta s telesi, da čuta neugodje. In voditelj mora z očesno komunikacijo, mora z gesto na obrazu pokazati, kaj si omisli o teh stvarih, kako se te stvari prezentirajo, kaj se dogaja in kako te stvari regulira. Zdaj vam bom 3 voditelje iz zgodovine povedal za mene, ki so zanimivi, ki so imeli dobro gestikulacijo. En je bil Lado Ambrožič. Ne? Lado Ambrožič je imel neke pomankljivosti, ki jih je zelo spretno izrabil z svojimi očmi. Ne? On je sprašal, ti si takoj videl, da je prizadet, ti si takoj pri Lado to videl, da je jezen, da je tečen, takoj si videl, da se s tem ne strinja, povedal je, da je v nelagodju, povedal je, da je stvar že šla dale, skratka, on je tako osebno dojel intervju, da je bil verodostojen. Zato je lahko te stvari počel. Druga stvar je bil pokojni Sandi Čolnik. On je imel pa frekvenco glasu takšno, da je povzel skozi materijo kot temna snov, temna energija in temen tok. Njegove vsebine nisi zaznal, ker je ni bilo, ampak šlo je tako čez tebe. Njegov glas je bil tako sonoren, tako prepričljiv, da je lahko spraševal tako bedaste stvari, kot kako vam je ime, pa ste že na drugi strani imeli spoštovanje do vprašanja do tega. In tretji človek današnjega časa je pa Jonas Žnidaršič. On je imel najboljšo obrazno gestikulacijo od vseh voditeljev, kar sem kdajkoli videl. Tudi njegove oči, sam je šel zmeraj predaleč. Ne? On je zmeraj delal performance, gost ga ni toliko zanimal, kot ga je zanimal on sam. Ne? Skratka, uničil je to zadevo. Če bi mečken reguliral to stvar, bi bil on fenomenalen, ker z njegovim izrazom je gosta razorožil, kadar ga je hotel in kakor ga je hotel. Veste, kje se je to videl? Na oddaji Milijonar. Ne? Takrat pa on ni pretiraval. Takrat je pa mogel pokazati, da ima človeka nasproti, ki je nekaj vedel, ker niso bili bebci, ki so prišli na kandidaturo, tako kot recimo večina predsedniških kandidatov, ampak ljudje, ki so nekaj življenja vedeli. In doskrat je bil za dregi, ko je bilo 20-30 sekund pauze in so samo njegove oči sporočale nasprotnemu polu, kaj si misli, kako se bo stvar odvijala, veš, ne veš, boš, ne boš, si prepričan, nisi prepričan. To so te stvari, ki jih pa današnji voditelji nimajo. Edino soočenje, ki je bilo kakor tako dobro, je bilo Slakovo soočenje na popu, ne, ker sta se drenjala skupaj, ne, ker se je videl, ne, kako nelagodno vplivata drug na drugega, kocine so ima šle po konci, ker sta se dotikala. Ne. In ko je Šarc zagrabil takrat igralsko pahorje, jaz sem razmišljal, kako bi ga Serpentinšek zagrabil in bi mogoče še kakšen kardan na zobe dal, pa s kakšno kuplom bi ga vžgal po kolenih, pa mogoče še z unimogom po vozu. Vse to bi naredil zelo dostojno, sam se je Marjan takrat obvladal. Ne? In takrat je Slakma dobro to zadevo. Ne? On pride, pa se pa mal blis naslon. Lejte, zdaj vas bom pa takole vprašal, pa prekinja, on skozi prekinja stavek z vdihom, ne? Češ, dekoncentriral te bom, ker če ti poveš stavek do konca v lepi retoriki, človeka pripraviš na odgovor. Če pa vmes še mal vdihuješ, pa vam bom še takole povedal. Lejte, pa neugodno, to sem jasno, da je Hribar, točno sem vedel, kdaj moram kaj reči, točno sem vedel, kdaj moram prekinti, kdaj vdihnem, kdaj prekinem stavk, kdaj začnem nadaljevati, tam tako da sem malo beda stvar, pa zmešano nadaljeval sem gosta razorožil, sploh gosti, ki so mi bili zoprni, zdaj vam pa povedal, kjeri gosti so mi bili zoprni. Tisti, ki je prišel ne že začetku, pa je imel takole roke. Dajte, če gledate zdaj, če sam poslušate, odaja tega ne vidite. Takole so imeli roke, pa mi je stal za mizo in se rekel, a lahko date te roke stranke? Ja, to so nas učili na šoli nastopanja pred kamero. Kdo vas je to učil? Kdo vas? Se ne boste speaker, se ne boste narrator, se ne boste govorili o živalskem svetu, o rastlinskem svetu, o zgodovini slovenskega naroda. Se vas o vas sprašujem, vi pa takole roke. Da bi ga počel, takrat sem pa jaz začutil tisto napetost, ker bi ga tako vsekal, si mislim, pa kdo hudiča je tebe učil? Pa pove, da so delali to neki strokovnjaki iz raznih agencij, da je to koštalo par tisoč evrov. To so kaj imenovani stručnjaki, ki jih najamejo politiki. Že tako imajo politiki handicap, ker so več ali manj bebasti, ker si želijo oblasti moči in vpliva. Potem jih pa še bebasti, učitelji retorike, pa beba si učitelji nastopa pred kamero dobijo, ki jim pa še tisto integriteto, ki jo imajo, zbijajo. Da pridejo res, kaj eni pajaci roke držijo tkole, nič ne povedo, ker to je umetnost govorjenja, da nič ne poveš in da govoriš recimo 3 minute. Zdaj le govorim, so prečumi re 20 minut, sam se mi zdi, da sem nekaj povedal.
Ne, no? Še kar govor, se je dobro.
A sem predolg, no?
Ne.
A kaj gledano spada zdaj na internetu, kaj gledate, dej, no, kaj če nem prekinu. A je to res toliko pomembno?
A veš, da kar držiš.
Kok? Drži.
Držiš vglede, tako da.
Ja.
Lahko še nekaj.
Sam pa zdaj ne bo zdaj padel.
Tako.
Ja. Zdaj končujem. Še 3 minute do pol bom takoj končal. Ne? Torej, ta soočenja, neka logika v teh soočenjih seveda obstaja. In če te logike ne boste upoštevali, bodo soočenja postala to, kar so danes. Novinari, ki ne obvladajo svojega poklica oziroma niso pripravljeni in predsedniški kandidati, ki so z leta v leto bolj bebasti. Ne? To je sinergija, ki poteka. Ne? Dajte, malo se potrudite. Beda imamo na RTV-ju izobraževalni center, ne vem, kot tisoče ljudi ali sto, ne vem, koliko ljudi, ki učijo nastopanja pred kamero, te, ki pa hodijo pred kamerami, pa povejo, da se učijo sami. No? Ko te ljudje delajo? Kadunc, ali kaj razmišljaš, ko delajo te ljudje? Ha? Direktor, da imamo zgubo, zdaj je 1,2 milijona z publikumom moramo plačati, da smo šli 600 000 evrov čez stroške Eurovizije, da bomo Nataši Pirc Musar plačali več kot 500 000 evrov, vsi nas tožijo, vse tožbe dobijo. Zakaj dobijo vse tožbe? Zato, ker ne znamo nastopati. Na sodišču je tako, ker nastopi pred kamero, če ne znaš nastopati, vse zgubiš. No, taka zanimiva zadeva. Ok, jaz sem zdaj, kar se predsedniški kandidatov vse povedal, dejte se pozanimati, zakaj je Marjan Leto iz radija, to je ena taka zadeva, ki je bilo dobro, zanimivo vprašanje, ker me sprašujejo, ko sem jaz to enkrat povedal, vsi sprašujejo, pa a res so ga vrgli, ja vrgli so ga, ja kdo ga je pa sprejel v službo, ja Miha Lamprek ga je sprejel, ker je bil res en najbolj perspektivnih ljudi, ne, v Borutu Pahorju vam bom še par stvari povedal. Jaz sem ga imel prvič na soočenju pred leti kislo jabolko, jaz o njem toliko vem. Ja, neč, če me ne vprašate, zakaj vam bi pa govoril, če ga boste spraševali v Kataloniji, če bo naslednjo soočenje. Gospod Pahor, tega vas še noben je vprašal. Kaj menite pa o Irangejto, a? Ne? In se bo novina režil, ko krele, kaj je ono vse pogrunto, ne? In Pahor bo rekel, nisem bil seznanjen s temi zadevami, čeprav sem no, vendar sem kasneje odreagiral, je pa res, jaz sem prevzel odgovornost na se. Veste, v tistem trenutku sem tudi veliko tvegal. Ni me strah tvegati. Vem, da izgubljam v tistem trenutku, samo zaradi moje lastne integritete. That's it. Ok, Katona, deje na vizo. Lepo pozdravljeni, pol 11. ura začenjamo zadajo Radio Gaga. Nekaj zanimivih stvari vam bi rad povedal. Soočenje dveh predsedniških kandidatov, ki pa nista prišla z preprostega razloga, ker se bojita, da boste v studiju preveč skupaj sedela in ker se bojita, da so novinarji Radio Gaga preveč propulzivni. Zato je poslal Marjan Šarec svojega namestnika, to ni nihče drug kot general Guzman, namreč Marjan je na soočenjih izjavil, zaupam živalim še posebej Legvanu, ki je na 10. mesto njegovih vrednosti, vrednot in ne ljudem. Medtem, ko je Borut Pahor pripeljal svojega največjega strokovnjaka, tistega gospoda Zemljariča, ki bo naredil robota v podobi Boruta Pahorja in o tem se bomo sedaj prepričali, komu dati glas na volitvah, tudi nam, ki smo nevolivci. Marjan Jerman pa zaslišuje generala Guzmana, tema so živali.
Pozdravljeni poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Z nami je predsedniški kandidat, gospod general Guzman. Pozdravljeni.
Tako je. Gospod Guzman. Sa srcem naprej. Sa srcem naprej. Ta zadnji sem šarac razstavljal, ko sem bil v vojski. To je 74 delov, ne mor se staviti nikak.
Pridemo v prvem vprašanju, takole vas bom vprašal, gospod Guzman.
Samo vprašati.
Ja, vaše ime, ime je...
General.
General.
Tako.
Z nami je general Guzman. Gremo v prvem vprašanju.
Zastopam src.
Zastopate Marjan. Šarca.
Marjan.
Vaše mnenje o najstrupenejših kačah na našem planetu, kopenskih kačah.
Samo z enim stavkom ne bomo kolišali, ono, kača.
Kača.
Kača. A imaš strupene kače, one delajo a imaš nestrupene kače, one delajo šika, 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 šika.
Se pravi, boa dela šika, šika, šika.
Boa dela v vsakem primeru sika, 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 a strupena kača dela
poglejte.
Čakaj, samo nekaj. Imaš pa še one klopotači, rattlesnake, one imajo pa stereo sound. Na eni strani ono kako da rečem, ono ropotuljo, a na drugi strani kvadro stereo kako...
U dolbi.
Dolbi, kako fonija. Tako.
Dobro.
Imaš čak, sam da tu, imaš i mačke.
Mačke.
Mačke imaš.
Se pravi tigri, se pravi leopardi, jaguari.
Ti imaš domaću mačku.
A reč, domaća mačka.
Domaća. Če domaća mačka ne znao reći mjav, ni mačka.
Mora reći mjav.
Mora reći mjav. Imaš mačke, ki ne znaju reći mjav.
Se pravi, po vašem mnenju, gospod kandidat, mora mačka reći mjav, ne mjav.
Mačka ima da reći mjav.
Mjav.
Če ne reći mjav, ni mačka. Ali pa da ima mame pametni telefon da zna tapkat da reće iz telefona ven mjav.
Mjav.
A če mačka to ne zna, to ni mačka. O teme ne bomo diskutirao. Lako ste stokat, Jerman. Štokat se lako, Jerman.
Štokat,
Jerman. Ne dam vam prav.
Dobro. Aj. Še vedno ostajamo pri kačah.
Tako.
Po vašem mnenju je najbolj strupena kača Tiger Snake. Vendar to dejansko po podatkih, zadnjih podatkih ne drži. Najstrupenejše kače je Inland Taipan, ki živi samo še v notranjosti centralne Avstralije.
Bili smo v vojski. Najbolj strupena kača bila je Trouser Snake.
Trouser Snake.
Trouser Snake.
Kje živi ta kača?
A, u gaćama. Ta kača živi u gaćama. Zato je bilo teško se tuširat, ker ima tamo svakih ljudi po tuširanju koji Trouser Snake jemljaju stalno silno resno. Si ozbiljno.
Čakajte, vi ste zdaj govorili da je ta kača u Gani. Se pravi, je zna bit črna mamba.
Tako je. Ko mamba je? Trouser Snake. Hlačnja kača. Hlačnica se reče.
Po teh
zadnjih... Lahko bi rekli pluvajoča kobra.
Se pravi trouser snake, plovajoča kobra, se pravi živi ugačama.
Ugani živi.
Ugani.
I slonokoscena obala Trišter. A imaš jih tudi v Togo, sam so izumrli.
To, ravno o Togu sem vas mislil vprašati.
V Togo so izumrli, ni več nobene. Tri so naselili preko fondacije Erasmus, pa ni šlo.
Ja, po podatkih World Wildlife Organization, WWO Foundation, tega podatka o trouser snake-u žal gospod ni.
A kaj to pa, je ta organizacija, točno.
To je ta organizacija. Kaj pa v Čadu?
V Čadu vejo ljudi veliko več od mene, pa so vsi mrtvi. Ne bom o tem govoril. Ni mi potrebno.
Dobro, hvala lepa, gospod Guzman. Prehajamo na novega kandidata, gospoda Janeza Zemljariča, ki zastopa Boruta Pahorja. Pozdravljeni. Povejte, kakšen je vaš program za volitve? Kako so te predstavili našim volivcem in volivkam?
Jaz, kako se bom predstavljal, jaz se ne bom predstavil. Sam se upravičujem, nekaj se mi je...
Pa dite en robec s temole Zemljariču v noči in kašla.
Ne, se je v redu, neč. Ne rabim, mogoče kozarci
Tajnica,
vode, to pa to.
Ja.
No, zdaj vam bom pa povedal. Jaz sem rahlo razočaran nad vsemi temi ljudmi, ki sem jih nastavil, a veste. Res sem razočaran, vsi so me... razočarali so me, res sem me razočaral.
Kdo se je razočaral?
Razočaral me je... Dobar, Vrhunc mi ni razočaral. Vrhunc me ni razočaral, razočaral mi je Janković, me je razočaral.
Ja.
Kaj še ni znal se staviti vlade. Pa je dober, pa je operativc, pa je odličen. Uh-huh. Tam da ne znaš se staviti, pa sem nastavil Pahorja. Zdaj drek, neč od neč.
Nekako se je pa lahko Pahorja še takole nastavil.
Počaki, no zdaj, da ti povem, kaj, nisem sam dveh nastavil, pa sem nastavil tudi gospoda Cererja. Tudi neč od njega.
Cererja ste tudi nastavili.
Ja, kdo pa misliš, da ga je? Zdaj pa en pravnik, pa ker postal predsednik vlade.
Glejte, gospod Zemljarič, jaz sem le novinar RTV Slovenija in teh podatkov nimam.
Vem, da si novinar, se sem ti jaz zrihtal, da si novinar, se drugač ne bi bil nikoli novinar.
Men ste vi zrihtal, da sem jaz novinar na RTV-ju, da sem hodil vojno v Bosni?
Normalno, se drugač bi bil tam en navaden pjanček. Tako ste pa zdaj lahko noter.
A ste vi plačal v runde v Bangladešu?
Seveda, jaz sem plačal, se nimaš denarja, da bi sem plačal.
Čakajte, a vi ste tudi Artačo omogočil kariero?
Jaz sem Artačo omogočil kariero in jaz sem tudi zrihtal, da je Artač prišel pred nastopom, da je hitrej končal z nastopom in je prišel v oddajo.
A zato on nastopa v več oddajah krati, zato ker ste mu vi omogočil celatno kariero?
Ja, normalno, seveda, da lahko pride. Pa da gledanost pol poviša, a veste. Gledanost je začela padati, a veste, sem videl in sem ko je Artača klical. Jeben ti nekaj me matra.
Dete, sestro poklicat, ali kaj tlele nam že Zemljarič se bo šel. Ena baba ga je verjetno okužila, no pustimo.
Ne vem, ja. Kaj je to. No, in sem poklical Artača, da je prišel, da bo zdaj gledanost dvignil. Dete,
no krmačo parpelte, da bomo zrihtali tega Zemljariča, drugač bi skupadil.
Zdaj tisti, ja. Ki gledajo na MMC-ju, pa na Facebooku, pa na vseh tih družabnih omrežjih, pogledajte, kakšno obleko sem mu kupil. Pa kakšno sarajco sem mu kupil. Pa včeraj sem mu frizerija plačal, pa pas.
A ženske mu tudi rihtate?
Ja, seveda, pa pas. Poglejte, kakšne gate ima. Poglejte, kakšne gate sem mu
no,
kupil.
No, zdaj pa to ne gre na radio Slovenija.
Ja, no,
treba
je povedat.
Lahko mogoče urediš slovala, no.
Treba ampak... je povedat, kaj ima človek, kaj sem mu zrihtal. Se drugač, kakšen bi pa bil pred kamero.
Ja, pa se imam jaz tudi gate gor.
Artač, ustan gor. Ustan gor. Zdaj pa plašč si
ne,
gor,
ne,
začno v plašč.
Ne, ne bomo tega kazali,
spoštovani
plašma. Gledalci in gledalke, oziroma poslušalci in poslušalke multimedijskega centra.
To ima termogate od Angelce Liković.
Ma ne.
Seveda, termogate od Angelce Liković. Ma gor, pogledajte ga, kako je vest. Zdaj, pa kakšno lepo frizurco, čakaj.
S tem Artačem.
Obril se pa nisi čist. Kje imaš pinceto, da va tole vam popula? Va tole vam popula. Dajte eno
ja, pinceto, bomo.
Reče eni, da pa ne se...
Gospodu Katoni, gospodu Katona, prosim, da date en EPP avizo, ki imamo že ravno, ker gospod Artača sledi ekonomsko-propagandni program, potem pa nadaljujemo pogovor. Konec je ekonomsko-propagandnega sporočila, nadaljujemo pogovor.
Ja, ker vprašte, lejte. Tole mu je punca kupila, tole ima Gucci, veš? Tole je vse Gucci.
A vi gre v bistvu za Artač Dejn?
Seveda. Seveda gre za
to, kupila da... Gucci, imam ta pas, o, kako sem to kupila novo, ne znam po štajersk, kak ja. Sem zdaj to kupila novo.
Ker včasih ko, je tudi Artač v pekarni delal, a veš, včasih je Artač v pekarni delal.
V pekarni kaj delal, žemlje?
Žemlje je delal, seveda žemlje. Je peku.
Se verjetno ta kušen, ki je namorene žemlje zmest.
Ja, pa je bil dober tam. Ni bil slab. O, Marija, pomagaj, polnozrna te žemlje, kako je on to zamesil.
A tam sta se spoznala v pekarni.
Čudovito, ja, seveda.
V pekarni sta se spoznala.
Tako, v pekarno, jaz sem prišel, sem rekel, dober dan, eno štručko bi šunka sir. In je gospod Artač naredil to. In je gospod Artač to naredil. Zdaj pa naprej vprašajte, ker mi je klele kolega Mravlja nekaj napisal in da mi jaz prebral v tem času, ti me pa vpraš.
Lej, čakajte, jaz vam... Še... Jaz vam lahko, gospod Zemljic, samo rečem, jaz Artaču ne da vdelati ti kajzerce. Kako se na to odgovoril?
Tole je slab napisal, bom jaz kaj druge stvari povedal. A veš, kaj tale ideja je pa brezvezna. On Artaču tako dobre ideje piše. Ko pa men more nekaj dati, je pa čist izven konteksta. Čist butasto. A veste, mislim, se Artaču tudi v bistvu ne piše dober.
To je bil predsedniški zastopnik Boruta Pahorja, ne povemo, da...
A bomo malo Angelce Likovič dal noter, da malo gledanost dvignemo.
Aj, prišla Angelca.
Jaz, kako govori Angelca? Jaz sem globoko verna ženska.
Globoko verna ženska.
Jaz sem globoko verna ženska.
Čakaj, sam nekaj, a to vi vse njej govorite, kaj more govoriti?
Je normalno se, jaz sem Artača naučil Angelco ponašati. Jaz sem jo najprej ponašal, poj pa on na mojo imitacijo naredil svojo. Greva, jaz sem globoko verna ženska.
Jaz sem globoko verna ženska. Takole bom povedala, takole bom povedala.
Ja, takole bom povedala.
Zabatičko
sabatičko prinesla.
Ne, to pa ne, sem pa štrukelčka naredila.
A štrukelčka?
Štrukelčka sem naredila. To pa neki... Sladi štrukelčka bo pehtra notri, pa sem vas razire, to pa sladke štrukelčke.
To pa nadgradnja prejšnje odaje, a vidite, ne ponavljamo istih stvari.
Nov recept sem dobila od tega le z Nizozemska, kaj je tale. Hunter Merner. Z Nizozemska, kaj je mi je dal recept. Sem ga samo pripeljala.
Evo.
Samo sem ga pripeljala, da mi je dal recept.
Pametna je, pametno razmišlja, da moramo
nagraditi. Rudolf von Hogen je, z Nizozemske.
Je treba mladim zrihtati cenena stanovanja.
Mladim je treba zrihtati cenena stanovanja.
Tako,
treba
super.
Mladim je treba pomagati. Je treba ustvariti, da se mladi ustvarijo.
Ja, odlično, potem pa greva. Jaz sem ponosna na svojo kulturo.
Kultura, sem ponosna na svojo kulturo.
Ja,
sem ponosna na to, kaj sem ponosna. Slovence, ja, pa takole povedala. Takole povedala mikrofon, pa sem se sem dala, sem bolj slišen. Slovence pa moramo skup držati.
Zbom pa drži.
Mi moramo skupaj biti, moramo na svojo kulturo dati velik. In tako bomo lahko stvarili, da bodo še lepši v te države, kot je zdaj za mlade držine.
Ne, zdaj pa preveč, en stavk pa je dosta, veš, kaj en stavk je smešen, pa se pa že zapleteš, kaj naprej nadaljuješ, pa ni več...
Ja, to pa jaz, kakaj spod zemlj, reči, sem smešen, jaz vero živ, kako govorim.
Ja.
Jaz sem vero živ, kako se če govor.
Odlično.
To se tako reči, jaz tako zelo reči, povejen vic. Vico,
povejen
vic.
Ne,
mlade držina. Ja, več so mladi režina.
Pa ne bom zdaj jaz tega govoril na radio.
No, več so mladi režina. Ponosem bo ta svoj vic. Ponosem bo ta to, kar ba veš. Ponosem bo ta to, da se spajimo.
Ma ne vem, če bi zdaj tole govoril, pa vec. Če je primerno, ja. Da bi zdaj v mladih
režina govoril. Tako en vic, da je povedal.
Kaj pa če bi ti...
En vic v šalcu me povedal. Pa en vic sreče, da bi šalc pa lopata.
Kaj pa če bi ti...
Pa prav lopata, pa kaj je stvarila. Rekom pa šalc, pa se z mlade režina stvarila. O, pa cem leta ne bilo.
Kaj pa če bi ti vicov posiljenih ženskah, kako so srečne, ko rodijo. Kaj pa če
ti zga povedal? Tako je, da vic povej, ja.
A ti zga povedal, aj krut.
Ne, pa vec, zmeš se režim, kaj pove.
Ok, bom, vsaka ženska, tudi če je posiljena, mora roditi, kako je srečna.
Ne, ne, vic povedal. Dobre, kaj pa še ti zvec povej, ti zvec povej, je pa režava mlada držina, pa sa otrok se mi radil, pa sa otroka se za prvo raz se da šalska pil.
Tako, pa ti za otroke gre.
Za otroke gre, pa za šalce gre.
Ja.
Lepate po krampe.
Dobre.
Koliko bo zdaj materijala?
Ja zdaj ga pa kar že nekaj imamo.
Gremo, še ti zdaj povej.
Gremo še na Pojbiča.
Na Pojbiča?
Gremo še na Pojbiča. Gremo na Pojbiča, da bo še bolj smežno.
To je bilo predsedniško soočenje Boruta Paharja in Marjana Šarpca preko svojih zastopnikov. Zdaj dajem pa Arturju besedo. Artur, živjo.
Živjo, pozdravljeni.
Je bila leta in leta, nisi prišel do besede, ne?
Je, težko je, ne? Kar težko je. Zdaj me je Angelca me je zamolila, ne? Zaprosila, prav ona zamolila, ne? Da jim mešam nek mrest, ne? Pravi, da je še ostalo neki juhe čarovniške, zdaj je bila noč čarovnice, je očitno kar slavila, ne? In da jim moram nekaj mešati. Bom pa dal besedo v slovenski parlament, ne? Tam v državnem zboru se pa res dogajajo neke posebne stvari, ne? Neki poslanci, ne, so se odločili, oziroma jim je bilo zapovedano, ne, da je dovolj tistega, kar oni resno počnejo tam, ne, da vlagajo amandmaje, da se priglašajo k besedi in tako naprej, in so jih prisilili, da morajo sedeti na kahli, ne, to sedanje na kahlo, to
zakaj,
nov,
zakaj na kahlo?
Nek nov koncept, ne, ker to je v bistvu njim edino tisto primerno prvobitno okolje, ne, tja oni spadajo,
je, ja.
Tja oni po evoluciji spadajo, pa bomo kar dali besedo v športnemu uredništvu. Pozdravljeni, se slišimo iz državnega zbora, tam se dogaja res neverjeten dogodek, kahl kar mrgoli, vidimo pa poslanca SDS-a Danijela Krivca, ki sedi povsem v zadnji vrsti, tukaj ga ljudje želijo prepričati naj sede na kahlo, vendar se upira. Upira očitno, ne čuti tiste potrebe, da bi se približal temu objektu, tudi Ljubo Žnidar, ki sedi ob njem na tleh, noče sedeti na njemu namenjeno kahlo v podobi Ferrarija, medtem ko Danijel Krivec stoji in v čepečem položaju zraven kahle, ki spominja na kip Kolosa iz Rodosa. Skratka, zares zanimive stvari. Na drugi strani tega državnega zbora, te znamenite institucije, pa vidimo Marinko Levičar, ki ima zraven Čučavac v podobi kahle, vendar tudi ona nekako noče, ne more se usesti. Tukaj se vidi neko nelagodje, čeprav se zdi, da v glavi, kot govori njeno telo, da je morda že prišla do tistega vrhunca, vendar očitno noče se usesti na znameniti Čučavac, ki so ga posebej za njo pripeljali iz Smederevske Palanke. Na drugi strani potem poslanec SD-ja Matjaž Nemec spogleduje se svojo kahlo, vsa je pozlačena z bisernimi okraski, vendar tudi njemu se očitno vse skupaj upira. Mogoče bi Goran Obrez povedal, pred Matjažem Nemcem sedi Marija Bačič, bi mogoče ona lahko bila tisti dejavnik, tisti faktor, ki bi prevagala v tej odločitvi.
Spoštovane, kje smo ostali?
Spraševal sem vas, če bi Marija Bačič lahko pomagala Matjažu Nemcu, da vendarle sede na svoje tisto primarno okolje, na zlato ukrašeno kahlo z bisernimi
prijatelji. Vsekakor, v tem primeru bi dobila nagrado za fair play. Me pa tale slika spominja na stadion Vanda Metropolitano.
Se slišimo v studio, tukaj se slišimo. Izjavo imamo gospoda Pojbiča, s kahlo je prišel v studio in bo utemeljil, zakaj noče sedeti.
Lepo pozdravljene! Tako bo povedal, moja kahla pušča, pušča kahla, in to je sramota, kar notri da potem to ven teče in ni to higienično. Kje se da dobiti kahlo, ki ne pušča? Sramostno je bodo i tak. Tak je, tak sem zdaj povedal, sem Šentilja doma.
Dobar spovedal.
Šentilja doma sem stavil, kahle nič ne pušča, tak sem zdaj povedal ja, svoje, sem povedal, sramoto je te države. To je
bravo,
sramota.
Bravo Marjan, tako se govori. Jaz sem proti Čučevcem
tako
v
je.
Našem parlamentu. Čučevč je ostank bivšega režima, ostank komunističnega režima, ki je bila še tukaj skupščina socialistične...
Levičarska falanga! Levičarska falanga, to je
Levičarska falanga na Čučevce.
Tako je bilo.
Mi bomo pa v školke normalno. Vsi
ste isti. Vsi ste isti. In šteran je isti, to je to. Obrez.
To je katastrofa.
Obrez.
Bom tako rekel, kot ti. To je katastrofa.
Tak je.
Barabe.
Barabe levičarske flanga.
Organizator pa se je odločil, da bo Franca Trčka
Štirn.
Združil...
Štirin. Kaj se ništa je, se
Franca
Štirin.
Trčka združil v banjo, ki je podobna kakli z Evo
ne,
Jergel.
Najprej se bom moral spodvejati, s kom govorim. Govorim Šternem ali govorim Šternem? S kom da govorim? A imate umlav, delate umlavta.
Gospod Pojbič, nima besede, imamo pa pod našim mikrofonom gospoda Franca Trčka. Omenili smo, ja. Da si želi Eva Jergl, da bi mogoče skupaj sedla na kahlo v podobi banje, spominja na maketo Atlantskega oceana, bolj mogoče celo na Rokavski preliv.
Jaz bom tako lepo vedel, da ti, če greš na kahlo sedeti,
Ti moraš najprej videti, koliko si star. In če si na kakli preden sploh je na kakli narediš, se moraš zajokat. Ti se moraš jokat. Zjokat se moraš in jaz sem tega dost. Mislim, dajte se nekaj sprenavedat. Nehte se sprenavedat. Ker dej pa tega, gospe in gospodje, v tej državi dost. Zdaj ste šli pa, gospod Štirin, ste šli predaleč. A dej bo te pa tiha, kaj?
Spet imamo novega kandidata, očitno
Kahla.
Kahla. Pravi mož, ki bi res morda lahko res sedel na haklo in ponudil vzor ostalim, pa je seveda Karel Rjavec.
To je pa žalostno, da me kličete, 15 minut me kličete, potem ko se pa javim, ga reste pa naprej. In mi postavljate kar ena vprašanja, ki mi jih včeraj iz večeru SMS niste napisali.
Že odkar vas poznamo politiki, ste pogrkujete in se delate, ne, da ne znate roja reči, jaz pa enkrat vas pokličem, koga ni, Kahla ni. In ne rečem raja, se boste pa zdaj tukaj začeli pritoživati, mislim pa odkazne politiki, ki se delate, da ne znate raja govor.
Vi ste izjemno nesaramen, kličete me, zdaj pa pravite, da še pogledujte.
Jaz
imam
tega dost,
pa
lahko umaknem talončik, da lahko papirje vrgu.
Ja, dajte, pa kavo tudi umaknem, da ne bo še se
polil. Jaz sam vrgu papirje, da imam tega dost zaradi gledanosti,
ja,
da
se vem, se padla. Se, zato sem se jaz tudi pojavil, da sem jo zvišal malo, da so upokojenci začeli gledati.
Ja, papir, ja, jaz
v Benju nikak očitno samevata, na njiju se nabira prah, zraven pa imamo prišel še najbolj častni obisk, gospod Miro Cerar, njemu pa je bila namenjena kakla tik za govorniškim pultom.
Jaz sem prvo papirje, pa sem mikrofon podaril, bi še enkrat prvo papirje, da...
Marjan, zdaj pa dost, no. Marjan, dost
je. Jaz imam tega dost.
Marjan, dost je, res. A lahko jaz zdaj nekaj povem. Marjan, zdaj se bom pa razburil. Zdaj se bom pa razburil, zdaj bom pa odločen ratov. A veš kaj je, Marjan? A veš kaj? Nisi fair. Samo to ti bom rekel. Nisi... Zdaj pa jokaš. Zdaj pa jokaš. Ja, pinja. Ja, pa smajko. Se mogoče sem pa rešil malo predaleč. Zdaj sem bil zdaj... Zdaj sem bil pa res preveč. Franc, Franc, uprosti. Nisem te hotel prizadeti.
A jaz sem Franc?
Ja, nis Franc Trček.
Ne vem, mene rtače mi tira, sam ne vem, kako mi je ime. Že tkoliko je pol leta govoril, da sem Trček. Pa sem Trček, pa zbog vedel ni. Pa me je imitiral, pa zbog ni vedel nekako mi je ime, nekako se pišem. Terček mi je govoril, potem še je začel, gospod Hribar je govoril Terček, Terček, pa sem pol rtače pa skapiral, da je pa Terček. In pol njega mogo pol leta pripričevati, da je Terček.
Nisi skapiral, Pozvek ti je povedal.
A Pozvek je povedal.
Pozvek ti je povedal, da si narobe sem. Ja. Jaz mislim, da Franc pa si.
Ja. Tako, sedaj pa dajmo besedo slovenski umetnici Martini Ratej. Martina, pozdravljeni.
Doran, ko pa je tako žalostno z duše.
Ja, tole, ste poslušali Cerarja, pa Trčka,
ja, Trček
ali Trček?
Ja, Trček, Trček. Zjejem, tako je pravo.
Kdo?
Zjejem, Trček.
Trček.
Tako je pravo, ja.
Dobar je, Martina, imate neki poezije, predavate res na FDV-ju zdaj?
Ja, vse to sem prišla mal prej dan, da bi nekaj razčistil naprej.
Sem jaz Trček, sti rajte v.
Ja, tako, tako, vse menim, vse. Čuj nekim, tako se skup mam zapovedati.
Mislim Martina Rajteva.
Ja, tako, raj traljeva, evo ga.
Kaj te mene porajte, pa sporajteva.
No, saj to, malo imam jaz, gospod voditelj, občutek, da se tele pebi malo norce dela iz mene. Da ni nega spoštovanja.
Ja. Tudi ne varate ta občutek.
Tako, ahtite se malo mene. Benih zjutri se zbudim, pa gruntam, da mi prišla prav cajt, pa da se stavim neki. Pa cel ten razmišljam,
ne,
pa
imate občutek, da se
z vas... Ja. Pa se jaz nisem kar tak, jaz na FDV-ju
se
tudi učim, ne?
Kdo se najbolj norca dela?
Pa tudi vedno, ko pridem, pa teti junci, se ne vem, kak
je
me spogljeno.
A je ona začela, da sem jaz Terček.
To so sami Terčeni ljudje. Res. To ne gre več tako naprej, no.
No, dejte, zdaj to vašo
prezijo. Nekaj provocira, ko sem prišla, zelo.
Ja, pač taki so, kažete.
Evo ga. Ne znam prebrati, znam sam za sobo brati.
Kaj pa je, kaj ne znate
nekaj,
prebrati?
Nekaj je napisal tule. Terčka, asistent je napisal neki, derček se kar dere.
Aha, derček.
A no, ja, derček, a ja, ja pa veš, da nimam slabih forti, lega. Dober si je, venti.
Se vidim, Rala ne pije, ja. Drugač bi bil perček.
Ja, to tudi je. Tako, tako. Prva gre takle.
Ja.
Fižol jedla, nič ni bilo.
Ja. Kaj je to?
Ja in?
Ja ne, vsi neki govorijo, kak je fižol zdravo, pa to jaz sem se čuje, res sem jo kilo, pa pol sem jo poželil, nič ni bilo. Ene, to dvakrat, trikrat vetrovi, ampak to ja. Ne umem, da vredi, ne? Najprej zdravje, pol kultura.
S tem greste na FDV?
Tako, tako, absolutno. Prvi študenti morajo biti tule za jedla na vejco pozorni, pa pa naprej, pika pa tudi, če pa ni. Naslednji. Kefir pila, neč ni bilo. Tudi novenga haska, neč.
Anita, to si pa povedala že pol leta nazaj.
Ne, ti se bilo nekaj druga. Ti se za koja uljero avto furaš, vse ni važno. A v glavnem, naslednja. Sadi odcrukljena, je bilo.
A ja, to pa?
To pa je zaleva, to pa je zaleva.
A ja, prej pa, ja. Kefir pa ne.
Vse meni se zdi, da ga je mravlja tudi rukno. Predodajo, zato tak dobre fore zelo rukne.
A tako da je to, ja.
Tako, tako. Ja. Noben ne pove, da je fajn, če nekaj spiješ. Vse nekaj je, pa fižol, pa ohrot, pa brokoli, pa te zadeve. Sad je odsrukn, se je glih tak zdrav, ne? Ja. Naslednja je malo težja, ja. Z mojih nekih drugih cajtov. Arzenik vohala Napoleona, tega no. Ved, ko je, manjkala sem tam pri zgodovini v šol, ko smo se v Napoleonu učili, sem imela glih priprave v Rovinju, pa mi je ene dvakrat ušlo malo tisno. Nekaj vem, da sta Napoleon pa arzenik povezana, tak da je to pol nastalo.
Arzenik.
Ko pa je to arzenik, ena, to pa je, sem botli, sej. Dobar je, sej ni važno, sej zgodi, ne?
Yeah.
Ja, sej to. Evo ga zadnja. Deep down smoke, pa smeh. Ja, to so ja. Mi pa biatlonke pa kolesarke z celega sveta povedle. Da je ba je krasno.
Kako?
Deep down smoke, pa smeh. Ampak ta premor mora biti vmes, ne? Deep down smoke, pa smeh, tako.
Ta je pa res smešna.
Ja.
Okay.
To bi priporočala vsem tem pjavom, ko se norce z mene dela, da malo...
Evo, zdaj bomo končali, lepo počaš je, zanj sem povedal o Martinu, ne, je narobe se neko retronomi, astronom je ta zadeva, ker fajn, to je po dolgem času, imamo spet nekaj, kaj bi rekel tole, kaj, strip, ne, Kostja Gatnika, zadnja stvar, ko sem bral, Magna Purga, ti se še zdaj mi je spomin ostaje, zdaj bomo pa tole brali, ok, v redu. Gremo na besedno artilerijo, zdaj pa paste, kaj sem iz tega krevsa. Sko sprašujejo pismo, kva ta besedna artilerija dela noter, ne? Ta besedna artilerija je približno nekaj tazga, kot je v resni oddaji EPP, ne? EPP plačujejo milijon, da vas prepričajo, da prašek kupte. Mi smo šli pa en korak naprej. Prepričujemo vas, da je Radio Gaga lahko tudi suspens nekaj druzga in smo rekli, poslušti stari, krevs, a si upaš ti kako si je CNN-ovo novinarko poklicati? Imaš kaj naredil? Šel direkt do nje. Res.
Besedna artilerija.
Shahira Amin, nekdanja poročevalka CNN-a, namestnica vodje egipčanske televizije Nil TV, zdajšnja neodvisna novinarka in borka za človekove pravice ter pravice žensk, vselej kritično razmišlja o času, v katerem živimo. Unfortunately, we're moving away. Nažalost se oddaljujemo od multikulturalizma, čeprav se je povečalo število migracij. Imamo globalizacijo in naše družbe se odpirajo, a je mogoče čutiti močan nacionalistično-populistični trend. Družbene spremembe Shahira Amin čuti tudi v njeni domovini. Po revoluciji vidimo Egipt, ki je postal vse manj toleranten. Družba je postala polarizirana v tem trenutku in prav najmanj tolerantna po mojih osebnih izkušnjah. Gre za obraz, ki ima ogledala na različnih koncih sveta. Skrajne in sprevržene trende nestrpnosti sejejo populisti in nacionalisti, je prepričana Shahira. Najin kratek pogovor sva zaključila tam, kjer se vse začne in vse konča, pri vojni. Vojni, ki zahteva boj na vseh družbenih ravneh.
So will the war end us or we will end the war?
Bodo vojne končale nas ali bomo mi končali vojne?
Oh, I'm an optimist by nature, so I always feel that we can overcome this.
Shahira odgovarja: "No, sem optimistka po naravi, zato imam občutek, da lahko gremo čez to."
Besedna artilerija.
Jaz se navaj, ti za Shakira zelo dobro pa vedela, posluša dosti, tudi poje.
Je.
Shakira tako, evo jaz se bom zapela, ena se bila viša, zato sem se zapela.
No,
o mlad, že prišla bo,
k tebe na svet ne bo.
Te bodo odjali. Jaz poje me zrači, mi te rame, se roza. Te bo... To sem bila jaz drugačka, sem bila blata, sem jaz tu z Excel Rose, ko sem pobjela. Velka to, da čakaj, to sem jaz pela včasih, Excel Rose.
Ne pa iz mano, no, Angel, zagreja toče.
No, zemljo, zemljo. To sem se podpraša, bo vojna tebe počakala, počakala, už ti počakala vojno, pokačala. Počakala,
ne, kako je bilo, ne. Ne, mi smo njo čakali, vojno. Mi smo vojno čakali.